Ankafaliana lehibe no anolorana ny arahaba ombampirarin'ny tsofeny tanteraka ho antsika mpanjotsy tapaka ny onjam-peoma amintsika ny radio Don Bosco dia mpanaraka tsy tapaka ihany koa ny fandaharana eva dia naiza naiza toerana misy anao a dia tolorana izay fiarabana feno fitiavana be izay dia asaina mpitiavana be ihany koa anaraka tsy tapaka ny radio ary anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany dia tsara-patsahivina hatrany ny lohahevitra ifampizarantsika eto momandritra ny taona eto amin'ny fandarana eva dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina dia androany ny safidy ny lohahevitra tsara be ny hoe manantena ny manantena sy mandray andraikitra miaraka amin'ny voary rehetra manantena sy mandray andraikitra miaraka amin'ny voary rehetra ao anatin'izay indrindra no iarabantsika ny vahiny satria dia manambahiny ny fandaharana miaraka amin'ny eto i Patricia tonga soa eto amin'ny fandarana eva ianao Patricia dia miarabanao
dia faly miarabanao ihany koa namananjara dia miaraban'ny teknisiana ary miarabantsika rehetra mpiaina
ya izy moa dia coordinatrice de programme eo anivon'ny centre rup madagasikara eo faravohitra eo eto ihany koa mbola tiana rakotomalala izay mpandrindra ny atao hoe mouvement laudato si eto madagasikara sy emela mpanentana ao anatin'izay laudato si izay miarabanareo mianada
de miaraba ny namananjara de miaraba ny teknisiana de miaraba antsika mpianodetra ihany koa
miaraba antsika namana eto a de miaraba ny teknisiana sy miaraba anareo izay mpiaino tsy manaraka ny fandaharana
eny ary njara no manentana ny fandaharana brino rakotomalala no teknisiana zay mampita mivantana ny fandaharana ny radio any amin'nivon'ny tokantrano misy atsika sy ny toerana zay misy atsika tsirairay avy any amin'izao ora izao a toy ny mahazatra dia mizara roa ny fandaharantsika zany hoe manana ora iray isika manana 30 minitra isika ifampizarana makasika ny lohahevitra miaraka amin'ireto vahiny ny fandaharana ireto a fa ny tapany faharoan'ny fandaharana kosa zany hoe ny 30 minitra faharoa dia asaina iampitiavana be anareo mpiaino andefa ny SMS sy hiditra mivantana dia ao anatin'izay indrindra no andeha anolorana ny laharana raha hiditra mivantana ianareo amin'ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 raha hiditra mivantana dia aza misalasala miantso ireo laharana ireo a ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02 dia zay no fampidirana fohifohy fa mialohan'ny diratsika amin'ny fifampizarana ary dia andeha ho asitsika fiokerakely amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika araka ny tenenina teo ny lohahevitra izay fampizarantsika eto mandritra ny ity fandaharana evandroany ity a dia ny hoe manantena sy mandray andraikitra miaraka amin'ny voary rehetra dia ao anatin'izay indrindra angamba no tsara patsay ampafantaritsika mpiaino hoe fa maninona isika no nisafidy ity lohahevitra ity a ifampizarana eto androany a notsohaina avy amin'inona avy aiza tsara ihany koa azavaina ny dikan'izany hoe hevitry ny lohahevi-dehibe izay fampizarantsika eto amin'ity fandaranydroany ity
ity lohahevitra ity dia lohahevitra avy amin'ny lohahevitry ny fankalazana ny fotoanany fahariana na ny temps pour la création moa zany izy io fotoana anankiray io a amelombelomana indray a ilay fitiavana anatsarany tamin'ny be iombonana
tontolo iainana
zay tamin'ny be iombonana izay ie de ararotina koa ampafantarana ny atao hoe mouvement laudato si a ireo hetsika ataony a sy tondana fanentanana atsaratsara kokoa ny tamin'ny be iombonatsika
zay Ya satria misy tsara fantatra teny maromaro a mahita namana eto izao manao ny akanjo ny Laudato Si dia nisy namaky ny soratra tany andalana tany dia hoy izy hoe inona ny dikan'ilay Laudato Si dia naveriko hoe inona ny dikany raha mety fantatra ao ve dia tsy nisy namata tsy fantatra zareo ilay izy a dia ngamba tsara ampahafantarintsika ihany hoe inona izany atao hoe Laudato Si izany a ianao koa teo ny resaka hoe temps de la création na hoe fotoana ho an'ny fahariana ia ngamba tsara ampahafantarintsika mba hahafahan'ny mpiaino hoe manahoana sy manahoana ny hahafahana manaraka antsika mahazo tsara ny fifampizarana ity loha hevitra androany ity tsara ampahafantarina ihany reo ataoko hoe teny teknika
Ye, raisiko ny famaliana izay fantaniana izay nzara ny Laudato Si na hoe loué sois-tu ou dirainane ianao a dia encyclique nosoratan'i Papa François izy io mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana azo lazaina hoe karazana fitaovana haitaka prisina ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra ary ihany koa mpisehatra mpifampandrosoana rehetra izany hoe tsy ny katolika ihany a na hoe ny kristianina ihany fa ny olona rehetra hoe fampirisiana mba hitandro hatrany a ny planeta tany io le hoe trano be ombonana lazaina eto amin'ny asa rehetra atao nivoaka tamin'ny taona 2020 moa izany a ty Laudato Si ity a ary miezaka mamoiny sotoavina voizin'izy io encyclique io a ny tena hoe asa ataony mpanentana Laudato Si na ny hoe animateur Laudato Si raha raisintsika indray le hoe saison de la création na hoe temps pour la création fotoana ho an'ny fahariana hoy isika teo a dia fotoana iray indray io natokana ho an'ny fanavaozana ny fifandraisantsika amin'ny mpamorona sy amin'ny zavaboary rehetra noho izany dia entina anentanana ny kristiana rehetra izy io a mba hivavaka sy andray jara lehibe amin'ny asa fitandrovana ny tontolo iaina ny fitandrovana ny zavaboary tsy ny kristiana katolika ihany ny resahana eto fa ny kristiana rehetra satria dia ny niarahan'ny konsily ekonomika mamaritra io fotoana io ny fotoana ho an'ny fahariana io moa izany dia manomboka ny 1er septambra izay andro natokana hivavahana ho an'ny fiarovana ny zavaboary a dia mifarana amin'ny 4 oktobra ny 4 oktobra dia andro fankalazana ny masina François d'Assise a eto anivon'ny fiangonana katolika izay olomasiny ekôlôjia dia mandritry nyity fankalazana ity izany ny kristiana rehetra maneran-tany a dia miara-mientana mba hikarakara ny trano be iombonantsika
ia arak'izay moa izany fanentanana hoe ny Papa François no nandika encyclique ny Papa François ilay izy a fa hoe fanentanana fiarovana ny trano be iombonana na nyity tany be izay honenantsika ity a anjara andraikitry ny tsirairay izany hoe tsy mifidy finoanana saranganolona fa ny tsirairay no entanina ikolokolo andray andraikitra ao anatin'izany fikolokoloana ny trano be iombonana izay misy antsika izay tontolo iainana iarahantsika malala amin'izao fotoana izao fa mitotongana ary izay mihitsy ny tena votoatin'ity fandarana androany ity angambany a sa tsy izay mbola ia fa ianao moa izany a mbola mitodika kely atao satria ianao mpandrindra anisan'ny mpandrindra ny mouvement Laudato Si eto Madagasikara tsara mpahafantarina hoe inona izany mouvement Laudato Si izany a inona sinonavy a no andraikitra sahaninareo a makasika an'izay a fiarovana ny tontolo iainana izay sy fifandraisan'ity hoe lance encyclique izay nisoratan'ny papa ity
rehefa nivoaka le taratasy nisoratan'ny papa io na ny Laudato Si dia nitsangana ilay mouvement Laudato Si izany hoe izy io a dia fikambanana na hetsika iraisam-pirenena izy io mampivondrana aloha voalohany indrindra ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fiangonana mazava ho azy a izay misehatra eo amin'ny resaka tontolo iainana ny tena ataony a dia ao anatin'ny boky le encyclique Laudato Si io a misy fanentanana misy ohatra amina hetsika afaka atao iarovana ny trano be ambonana dia izay indrindra no anompisin'ny mouvement manatanteraka ireny hetsika ireny a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany
raha te hiditra ao aminareo zany te ho mpikambana amin'izany mouvement Laudato Si izany mety misy hoe manahoana sy manahoana ny tokony atao
ny olona rehetra dia tokony ao anatin'ny mouvement Laudato Si satria mponina eto ambonin'ny tany izany hoe ao anatin'ny tany be iombonana daholo ny olona rehetra izany hoe tsy manavaka na antokom-pinoana ary tsy havana hiditra ao anatin'izay fa rehefa fotsiny hoe manaraka ilay Voasoratra izany etsy anaraka rabaka teny le voasoratra koa fa misy efitra ao anatin'ilay laudato sy le boky laudato sy de izay ny voizina zany
ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana
zay indrindra.
Ia, anjara ndraikitsika rehetrarehetra moa zany izy tika de tanina eto amin'ny fandarana eva isika de zay no anentanana hoe anjaika manana ndraikitra lehibe ny tsirairay ao anatin'izany fikolokoloana ny tontolo iainana zay araka ny teneniko teo hoe miaina ao anatin'ny krizy ngamba raha ambara amin'izay amin'izao fotoana izao satria hita hoe miasimba ty miasimba tokoa ny tontolo iainana zay misy atsika. Eto moa i Patricia coordinatrice de programme eo amin'ny centre Arup Madagasikara isika de manana programme anazy misehatra ao anatin'izany fikolokoloana ny tontolo iainana izany a afaka zavaina kely ve ny mombamomba izay a sy ny hoe ny andraikitra amin'ny fifandraisany amin'ity hoe mouvement laudato si ity.
Ie, misaotra anjara. Ie, ny centre Arup Madagasikara moa zany zay fitoerana hoe entin'ny fikambanan'i Jesoa mampanjaka fahamarinana zay a dia singa lehibe amin'izay fampanjakana fahamarinana zay ny tontolo iainana. Ary manana fandarana asa manokana ny centre Arup Madagasikara mampiatra an'izay fiarovana ny tontolo iainana zay dia ny programme hoe environnement et développement durable. Mandray nandraikiny a noho izany ny centre Arup a fampiarana ny encyclique Laudato si. Sady ihany koa io a fitaovana tsara entina natanterana ny hiraka mahakasika ny tontolo iainana. Korany hoe ny nataony fitoerana de nanao fiofanana manokana niaraka tamin'ny tambazotra ny fikambanan'i Jesoa eto anivon'ny Afrika moa zany a ny centre Arup a mahakasika an'izay hoe fampiofanana ny mpanentana Laudato si na hoe animateur Laudato si de manome fiofanana mba hampitomboana ny olona mandray andraikitra mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany hoe miara-mientana mouvement Laudato si eto Madagasikara ny centre Arup a amin'izay zavatra izay.
Mbola manana ambara?
Toko fitaka amin'izay
ia satria moa zany misy mpanentana Laudato si ihany koa vahiny fandaharana eto androany a de emela raha tia ho mpanentana ao anatin'izay Laudato si izay a ahoana sy ahoana no tokony atao raha ny fantatra aloha zany atreto a de satria ny centre Arup araka ny tenen'ny Patricia teo a ivoteram-piofanana sy fikirakirana tahirikevitra zany hoe mampiofana olona raha ti tsy haiko hoe ny sitraka fiofanana tao anatin'izany ve ianao inona sy ahoana inona sy inona avy ny tsara ho fantatra raha ti hiditra ao anatin'izany hoe mpanentana Laudato si izany a mpafantaritsika ny mpiaino.
Ie, raha te ho mpanentana moa zany a tsy maintsy misitraka fiofanana tao amin'ny centre Arup no sitraka ny fiofanana tamin'ny 2023 de tamin'ny association ARP zany a no nahitako an'le fiofanana fa tsy nandeha kininina fa raha ohatra te hiditra anatin'ny mpanentana zany a tsy maintsy zareo no mampisitraka an'le fiofanana.
Zay
anapiko kely an'izay a fomba roa no afatsika miditra ho mpanentana aloha ny atreto fomba anakiray zao izay tinganany lalovany namana emela zay a avao amin'ny fikambanana Arup izy a de ny fikambanana nandefa anazy anao fiofanana tao amin'ny centre Arup Madagasikara. Fa ny fomba anakiray koa afaka atao a misy fiofanana mpitain-davitra zany hoe miditra ao amin'ny miditra ao amin'ny site web ny mouvement Laudato si misy an'izay a de misy fotoana ao a mandefa filazana izy hoe afaka manday mpiofana Laudato si tsika zao de afaka misoratra anaranao zany de manao an'le fiofanana. Fa tsara ho mariana ny mampiavaka ny mpiofana ho any ho mpanentana Laudato si na animateur Laudato si zany hoe manao fiofanana ianao alohany rehefa vita le fiofanana de any amin'ny faran'ny fiofanana na ilay ampitain-davitra io a na ilay atao mivantana zany a de tsy maintsy manao tetikasa ianao ahafahanao misitaka ilay marika avy eo hoe tena mpanentana ianao zany hoe iny zany no dingana farany afahanao misitaka an'izay taratasy mampanentana anao izay
avy amin'ny alalan'ny tetikasa zany no entina mikolokolo ilay tontolo iainana rehefa avy eo.
Le tetikasa eto a, ny tetikasa tsy hoe tetikasa ngeza be, tsy voatery hoe tetikasa ngeza be fa afaka raha ohatra ianao manao fanentanana eo anivina fiarahamonina na fiangonana, zany zao efa tetikasa afaka hoentinao hisitahanan'izay izay anaovanao izay dingana faran'izay. De ny tsara homariana koa io marika io a, zany hoe ilay certificat moa zany manan-kery eran-tany izy io rehefa rehefa azonao, satria ny mouvement lota dossier international no manome azy.
Ye, de toiza kely a mahakasika an'izay a, satria moa araka ny lazaiko teo dia ny centre roa Madagasikara manome fiofanana manokana ho andreo mpanentana Laudato Si ihany koa miara-mientana amin'izay mouvement Laudato Si eto Madagasikara zay a. De atreto a araka ny noresany namany mela teo dia olona avy amin'ny fikambanana na miankina amin'ny fiangonana io na tsy no antsoina misitraka an'izay hoe fiofanana izay a, satria ny olona ao anatin'ny fikambanana dia manana sehatra kokoa entiny ampiarana sy amparitana n'ilay fiofanana. Satria mantsy araka ny lazainy mbola teo a, ny animateur Laudato Si de manangana tetikasa mandritry ny fiofanana ary manatanteraka azy. Mora kokoa zany a ny anatanterahany an'izay a raha olona eo anivon'ny fikambanana izy. De zay no nahatonga ny centre roko manokana ciblé an'izay olona ao anatin'ny fikambanana izay. De araka ny resahany teo ihany koa de mahazo an'izay certificat na avy amin'ny centre roko na avy amin'ny mouvement Laudato Si maneran-tany izay. Atreto aloha zany de diocesienne no ciblany centre roko a. Ao anatin'izay de Antananarivo a, Tuliara, Taolagnaro a, Fenoarivo Atsinanana ary Majunga Majanga.
Matoizako kely ny fifampizarana mbola manana ambary amela. Ya, satria moa zany a araka ny tenenina teo hoe misy mpanentana Laudato Si eto a, misy araka ny tenenin'ny mbola teo ihany koa hoe misy tetikasa atao any anatin'ireny fiofanana ireny a, dia avy amin'ny alalan'izay no entina mpisehatra eo araka ny tenenin'ny Patricia eny anivon'ireny fitsambanana na association mpisehatra ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. De afaka ifampizarantsika misy asa na hetsika ohatra mivaingana ve hoe ohatran'izao a ny asan'ny activité zay efa nataonareo ny tanterahana ao anatin'izany fikolokoloana ny trano be iombonana na ny tontolo iainana zay misy atsika ity, afaka ifampizarantsika tamin'ny fandaharana.
Ie, raha ny tetikasanay ao amin'ny arpa zany taorian'lay formation sitrana de mitetikasa mitondra ny lohateny hoe projet école écolo. De nataonay zany a de mba ampartana ny fampianarana ho an'ny mpianatra, de manao koa izahay le sensibilisation a eo anivoan'ny mponina eny fotiny. De ny école misitraka an'izay atreto aloha de ny école privé pionnier eo Ambondratrimo de ny EPP eo Ambondratrimo. De anisan'ny nandray anjara tamin'ny fampianarana ny ankizy tao amin'ny pionnier ako. De ampianariko zany a manomboka ny klasy amin'ny madinika indrindra hatramin'ny klasy terminal. De ny fampianarana ny atao ao a de ny éducation environnementale partie théorique sy pratique le izy. De eo amin'le pratique izahay no manao an'ny resaka ny fanodinana fako organika, de ny fako moralevina moa zany, de ny fako plastika. De ny fako plastika moa zany a afaka vadika zavatra be dia be, de mba hitrandrahana an'izay a de mampanao an'izay formation izay izahay a eo anivon'ny fiarahamonina tsotra, eo anivon'ny mpianatra, teo anivon'ny centre rupa. Raha ny exemple ny ohatra tsotra raisina zany a de nampiofana izahay a tamin'ny afrobasket tamin'ny ankizy miisa efajato mahery teo. De ohatrohatran'izany zany ny fizotran'le projet a école écolo. Fampianarana ny ankizy a ambolena ny amour de la nature ao anatin'izy ireo a, mba hahafahan'izy ireo mikolokolo sy tia ary connecteo zany a mialatsiana amin'le fitenenana amina natiora na amin'ny tontolo iainana. Izay ny tanjona anatin'le tetikasa.
Ia satria ianao niresaka fako plastika ihany koa nena raha ny eto Antananarivo manokana no jerena tena mamparary aina ny mahita hoe tsika feno dia feno mihitsy na eny any amin'ny kanaly lany na eny an-dalambe tsy tenenina tsony moa na eny any eny e PDP tena hoe tototry ny ataoko hoe tototry ny fako mihitsiny raha azo ambara amin'izay ngamba le izy ankasitrahana feno ianareo ampisa amin'ny firotsahana feno ao anatin'izany fikolokoloana fikajiana ny tontolo iainana izany satria isika misy hoe animateur Laudato Si na ny hoe mpanentana Laudato Si eto a fa misy ihany koa ireo hoe mpanentana tontolo iainana maro be a misy hoe eto mifandaharana isika misy mampiavaka manokana na anareo mpanentana Laudato Si izay ve raha ampitahaina amin'ireo hoe mpanentana tontolo iainana any mpisehatra hafany?
Ye, misy antony efatra moa zany a mety hoe mampiavaka ny animateur Laudato Si mpanentana Laudato Si raha oharina amin'ireo mpanentana tontolo iainana hafa. Fitindriko kely a ny voalohany aloha de hoe mifototra amin'ny Laudato Si ny sotoavina voizany zany hoe tsy mandeha amin'ny lafiny ara-tsiasa ihany a ny asa tao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa tena idirana lalina ny lafiny kolotsaina, ny moraly a, ny etika ary eo ihany koa ny ara-panahy. Zany hoe tsy vita ny fahaizana ara-tsiasa irery ihany ny fitadiavana vahaolana anarenana ny fahasimbana. Ny manaraka de ny fomba fiasan'ny animateur Laudato Si de manaraka ny hoe voir, juger, agir. Zany hoe mijery a ny tsara na hoe mandanjalanja ary a miasa na koa hoe mandray andraikitra. Zava-dehibe mantsy ny fandinina lalina ny zava-misy a manaraka an'izay ihany koa ny fitodianao amin'ny toerana misy anao a dia afahanao mandray fanapaha-kevitra amin'ny hoe inona ny andraikitra tokony raisinao. Ny fahatelo a dia ny hoe conversion écologique zany hoe ny fiovana ara-tontolo iainana. Ny conversion io a mizara anakiroa misy ny hoe personnel conversion écologique personnel zany hoe fiovana ianao samirery manokana satria ny animateur Laudato Si araka ny resahanay teo a dia samy manana ny fiovana entiny avokoa. Ohatra hoe zaza ohatra de tsy mety hoe anapa-kevitra hoe tsy mampiasa tavoangy plastika intsony satria tsapako hoe misy loto a misy herisetra ateraky ny tavoangy plastika de zay mety hoe manomboka any amin'ny fitrandranany akora ny fototra nanaovana azy a mandalo amin'ny fanovana sy ny famokarana. De zay de mifara amin'ny hoe eny ampelatanan'olona tsirairay avy moa zany izy de efa aveo de zay mety hoe fiovana conversion écologique personnel raisiko de hoe manentana ny olona zany a mba hampiasa gourde. Ny conversion écologique koa de mety ho collective zany hoe fiovana iarahana amin'ny vondrona na io a itambaran'olona hoe vondrona na tokantrano na orinasa na eny anivon'ny fiangonana de hoe zay ato anatin'ity orinasa anankiray ity ohatra de tsy mampiasa tavoangy plastika intsony a rehefa mikarakara fivoriana fa bonbonna ray a sy vera maromaro a no ampiasaina. De zay le fivadiana tsikelikely amin'ny fampiasana angovo azo vaozina ohatrany hoe eo amin'ny toeram-piasana iray. De ny fahefatra farany namana anjara de ny fahatserovana ombenombeny fa Andriamanitra nary zao tontolo zao a ary noariana tsara sy ivelomana fa tsy hoe noariny zany a mba ho simbain'ny olombelona. Zay no mampiavaka ny animateur Laudato Si.
Izy ty moa zany tena hoe andraikitra ny tsirairay araka ny nambaratanina ny misotro rano ary ianao raha mirehefa tsy mampiasa plastika fa misy hoe manafana angamby efa mita anisan'ny fandraisana andraikitra daholo zany rehetrarehetra zany miangava amin'ny tsikelikely moa zany eo mialà manana anapiana.
Ye, manana pina kely makasika an'izay a izay ato amin'ny aripa moa zany misy fiaramiasa amin'ny kofity i fiaramiasa io dia mba anenanay ny fampiasana chasse plastika de mamokatra arona lamba zahay a recycle avy amin'ny podidamba efa tsilain'le olona no avadika anay torosina kiza sy avadika anay arona fientina ietsenana isan'andro mba sady efa mampiena ny ekonominao isan'andro a no mampiena ny fampiasana ny sachet plastika isan'andro.
Ia, anisan'ny tena zava-dehibe tokoa zany satria be dia be koa na reny zavatra lamba rovitra reny na vereny a indrindra indrindra zay hoe sachet plastika zay araka ny fampizarana teto moa efajato taona raha tsy diso a hoe voalaivy voalevina ny sachet plastika anisan'ny tena hoe zava-dehibe zany fandraisanareo andraikitra mifanodinana sachet plastika na lamba sy ny lamba izay a fikolokolona ny trano be ombonana daholo moa zany rehetrarehetra zany iverina kely a tamin'ny fifampizaratsika teo mbola nisy hoe nisy alay tenenitsika hoe fotoana ho an'ny faharina misy hoe inona sinavy nefa nataonareo tao anatin'izay satria izy tia raha tsy diso ihany koa fankalazana mandritra ny volana septambra mandritra tao mandritra ny isa taona zany hoe mandritra ny volana ao anatin'ny volana septambra misy azy fankalazana zay raha tsy diso inona sinavy misy azo tsika ifampizarana avy eo inona avy a no efa natao nareo tao anatin'izay indrindra ny hoe mouvement Laudato Si ianao mpisehatra ao anatin'izay mouvement Laudato Si zay
ie voalohany indrindra angamba aloha ny tsy ilay tao anatin'ny mouvement tonga de ho resako fa raha ny jery raha matsikaritra indrindra isika kristiana katôlika ny vavaka le atao aorinany fanolorany andro a nandritan'ny volana septambra de miompana bebe kokoa tany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izy iny a tsy hoe vavaka fotsiny de atao fa misy andaikitra koa ambadiky le misy hafatra ao ambadiky le vavaka zay zany zao a raha iran'izao tontolo zao zany zay sy fanamariana ngeza be mihitsy ny nanamariana niny fotoanany faharina iny fa ao anatin'izay nisy resaka plastika teo tsara mariana aloha fa ny plastika de avy amin'ny petrôle petrôle de isan'ny le atsotsika hoe combustible fossile ny mouvement Laudato Si dia manentana koa zay zany zao ny hetsika lehibe maneratany mihitsiny izy io a amin'ity temps pour l'agression ty misy fifanarany iraisam-pirenena ho amin'ny fanenana sy fanafoanana tsikelikely a anio combustible fossile io de manao fanentanana amin'izay izay ao amin'ny mouvement Laudato Si miantso voalohany indrindra ho atsika olona rehetra olom-pirenena rehetra any amintsika aloha miainga ny fanenana an'io fampiasana an'io combustible fossile io ohatra amin'izany a ny fampiasana fitateram-bahoaka zao a isany efa mampihena be dia be ny fandehanana tongotra mampihena be dia be an'io
tanana tsirairay andeha tongotra
raha mbola azo atao a de ilaina be dia be zay fa eo koa entanina ny mpitondra fanjakana ny mpitondra fiangonana ny mpitondra rajazana hiditra tsy atao anatin'izay fifanarahana zay zany hoe misy fanaovana sony sy fitenenana hoe miaraka amin'ity fifanarahana ity zay entanina zany a mba hiditra amin'izay lafinjavatra ray zay ahafahana mametraka politika sy lalàna izy io makony a ho amin'ny fandrindrana ny fampiasana zay combustible fossile zay
ya mandeha de mandeha moa ny oratsika misy azonareo amin'ny tinana kely ve zay voalazantsika zay alohany idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana satria efa ho tapitra ihany ny fotoana
ie hoe anamafisa koa an'izay voalazany mbola zay a le hoe fanamariana an'ity hoe fotoana ho an'ny fahariny ity a de maro ny ezaka hoe afaka ataontsika tsirairay avy fa ny fihetsika kely ataontsika rehetra zany mitambatra no manova zavatra de lasa dingana lehibe a hiarovantsika nyity tranobe ombonantsika ty
ia de zay moa zany ny fifampizarana makasika ny lohahevitra manodidina ny lohahevitra ny safidintsika androany a ny hoe manantena sy mandray andraikitra miaraka amin'ny voary rehetra zany a fandraisana andraikitrasika tsirairay avy tsy miandry andraiky tsy miandry hoe fanilikiliana na hoe andraikitra iza andraikitra ianina na andraikitra iza fa isika rehetrarehetra miaraka mirotsaka no ahitambokany amin'ity fikolokolonany tontolo iainana zay misy etsika ity ary tsapa de tsapa tokoa hoe marary a amin'izao fotoany zao a raha jerena tsy hijery fotsiny tsika ny loto ateraky ny loto eto Antananarivo a ny setroka hita mivaingana mihitsy ny tsy mivaingana moa zany fa fomba fiteny le izy ny hoe maloto entina itenena hoe maloto ny toerana zay misy atsika ndraikitsika tsirairay no miara-mirotsaka miara-mientana ao anatin'izany a de zay no azo ny fampizarana mahakasika ny lohahevitra ny arana tamin'ny vahiny fahatreto tsika de asainay ianareo ino a hiditra mivantana afaka mandefa SMS ihany koa maneho hevitra makasika izay hoe lohahevitra ifampizarantsika androany izay makasika ny fikolokoloana ny tontolo iainana na ny trano be iombonana zay misy atsika iainantsika tsirairay avy ity fa milohan'izay de andeha hitodika kely any amin'ny Bruno raha koto malala isika angataka feokira kely zay aloha miditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika araka ny nambara teo, afaka miditra mivantana ianareo, afaka mandefa SMS kosa dia ireto ny laharana raha iantso mivantana aty aminay dia ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02. Dia ampatsahivina kely hatrany ny lohahevitra izay fampisarantsika eto maninany ity androany ity, ny hoe manantena sy mandray andraikitra amin'ny fikarakarana ny tranobe imbonana zay misy atsika. Dia hiditra avy hatrany amin'ny famakina ny SMS isika. Ny voalohany atiny hoe salama aby, za zao ozy tena manajany ny tontolo iainana ka kanefa ny mandidina tsy misy manaja mihitsy. Tena kivy za satria tony tsy misy dikany ny ezaka izay ataony gamba tiany hosoratana amin'ity farany ity. Ia, aza kivy amin'izay moa zany fa de
tsara mariana mihitsy zay, marina mihitsy zay ny ezaka atao iarovana tontolo iainana. De tsy vitana olona ray izy io fa ilana antsika rehetra miara-mientana daholo. De eo koa ny mipetraka ilay atsotsika hoe fahamarinana raha tontolo iainana, satria isan'ny anankiray mety tsy hatongavana any amin'ny tanjona hoe ho tsaratsara kokoa ny tany be ombonana, ilay hoe misy hoe misy manao ezaka mafy be izy a, fa ny sasany etsy manao ny fanombanany tontolo iainana ihany.
De toizakely hoe tokony ho kivy satria ny zavatra ataon'ny olona anankiray a de tena zava-dehibe. Ny zavatra ataon'ny olona tsirairaika, ny zavatra ataonao zany a de tena hoe zavatra zava-dehibe eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fa tsy hoe zava-poana akorana.
Ary tsy hoe eny ireny moa zany fandraisana andraikitra, rehefa mandray andraikitra ianao hoe tona de kely aza, mety hoe tsy hahita vokany anao fa mety hitarika vokatra any amin'ny lavitrezaka na vokatra maharitra no iafa fiatraikan'izay ka zay no ankahirizana antsika rehetra. SMS manaraka atiny hoe bonjour ozy a, mahafinaritra ny fandaharana fa mba manantena ny olona tsy hanimba ny zavaboary. Kopakopatanana ho an'ny madampatri ho an'ny Patricia filohan'ny filankely daholo izay a. Efa nahazo kopakopatanana kely ianao a, na de tsy hitanao azy fa kopakopabeo angambany enao any a. De makasitraka ianao amin'izay fandefasana kokoa kely zay de mahazo kokoa manokana ihany keo ianao a. Salama ozy a, tokony rehefa fambolen-kazo de zaraina, maimaipoana ny zanakazo de afaka mamboly daholo a ny olona tsirairay.
Ny fambolen-kazo moa zany a de natao antsika rehetra, io mety misy avy amintsika, misy avy any amina toerana izay tena misy a mizara maimaim-poana zany zanakazo zany a. Reny moa zany a misy dingana atao ao anatiny a izay sitrahana fikambanana, anisan'ny misitraka zany ny centre roupe any amin'ny graine de vie izay hoe zanakazo a maimaim-poana zay.
Ia, graine de vie zany moa zany eny, mety afaka miantso ny RDP, afaka velanay numéro na miantso anay mivantana ihany keo rehefa te azo contact hoe ahoana ny fandraisana amin'izany graine de vie zany. Any ny mpamboly mpitsarakara zanakazo a de afaka maka antsika tsy fidimbola. Zay moa zany fandraisana tanana amin'ity fikolokoloana ny tontolo iainana misy antsika ity daholo zany rehetrarehetra zany. Salama tompoko, aiza ozy a no ahitana ilay arona lamba fa izao tena mampiasa nyireny tokoa? De Viviane avy any Tsobolo any no nano manoratra ho antsika emela mananambara amalina ny namantsika.
Ie, ny ahitana an'le arona lamba de nambodra tsimo somary lavidavitra ile izy, fa afaka miditra ao amin'ny page arpa volontaire ianao mandefa message de valinay ao ny etahitanao rehetra. Mankasitraka indrindra
to mety afaka manao livraison koa ngamba ianareo raha ohatra hoe lavitra ny
ie, afaka atao daholo zany satria le izy natao ivelarana fa tsy hoe natao ikombana ao aminay. Fa afaka mifampirisaka ao amin'ny arpa volontaire ny page de ao izay manome modèle sy mifampirisaka ny livraison.
SMS manarakato, salama ozy izy a, ny fanentanana tena mahomby amin'ny fiarovana sy ny fikajianana tontolo iainana, ny fanampiazana eny amin'ny sekoly, ny fanaovana zaridaina, ny famadiana ny fonona bonbon sy biscuit.
Tena marina tokoa izay a, tena toerana iray a afahana manabe ny ankizy a, ny tanora mahakasika ny fanabezana tontolo iainana ny an-tsekoly. Fanazana izany ny fiarahamonina ihany koa dia manana anjara toerana na ny fanabeazana ivelan'ny sekoly, satria indraindray isika mahita sekoly a tena hita hoe madio dia madio ny ao anatin'ny sekoly, satria manara-dalana zany ny manaraka ny fitsipika zany a ny mpianatra ao anatin'ny sekoly. Fa vao mivoaka ny sekoly ianao a dia feno an'izay hoe fonona biscuit, fonona bonbon zay a ny manodidina ny sekoly rehetra. Fa maninona moa zany a no tsy ampiarina eny amin'ny toerana rehetra ny fanabeazana azy, fa hoe natao fotsiny a arahana fotsiny a le fitsipika ao anatin'ny sekoly. Noho izany a ny fanabeazana azy zany a dia mila apetraka ihany koa hoe fanabeazana entina amin'ny toerana rehetrarehetra na eny amin'ny fiarahamonina io fa tsy ao anatin'ilay sekoly ihany.
Resaka fanabiazana moa tiako ampiana kely a, io fanabiazana io miainga avy any am-potony fa tsy any eny eny an'ny sekoly anisan'ny tena zava-dehibe araka ny tenenina teo, fa any any anivon'ny fianakaviana any ihany koa raha ho an-tokantranao dia efa beazana ikolokolo tontolo iainana izay a, fanariana fako sy ny sisa ny ankizy dia efa miaina mitondra makany amin'ny fahalebiazana zany rehetrarehetra zany ia. Salama bozy a, zaza ho mpianatra miezaka manaja ny tontolo iainana, inona ny farana izy io ia, izay no zany ny FTP hoe tena mankasitraka anao amin'izay hoe fijoroanao vavolombelona angamba ny azo ambara amin'izay hoe sady mpianatra ianao miezaka manaja ny tontolo iainana, any an-tanana ny tsirairay ihany koa sami reto manaja nyity tontolo iainantsika ity, fa dia mahafinaritra. Tenaina angamba mopera iray izay miaino antsika amin'izao hoe mahafinaritra, tamin'ny vokatra moa le tsy dia hita mihitsy izy rehefa eny an-dalana eny a, tonga dia sahany miatso ilay olona hoe e raiso mihitsy ny zavatra rinao io eny an-dalana eny. Mety mihevina izy maheno antsika. Vazivazy zany rehetrarehetra zany, fa hiditra ny famakina ny SMS itya isika. Salama, zaho zao tena efa miezaka manaja ny tontolo iainana, fa rehefa manentana namana dia lazainy fa hoe tesesio ony izy. Azakivy
e. Matetika tokoa mijirytsika eo anivon'ny fiarahamonina de zay foana matetika no teny azo ny mpanentana moa zany hoe misy tesiseo izy. De izay zao a anton'ndray lehibe anakiray a mahatsara n'ilay miditra fikambanana, satria raha anaty fikambanana ianao a moramora ihany ny mandamina izay, satria amin'ny anarany mety amin'ny anarany tenanao, fa mety amin'ny anarany fikambanana koa ilay izy, mahasarika mety manaita olona kokoa izy amin'izay fotoana izay. Fa nefany a makahery anao amin'izay azakivy amin'izany fanentanana izany, fa io tsy maintsy misy kely foana ny tenitenikely etozay.
Ia, zay moa zany azakivy fa tohizo ny anjaikitra manandrisianao e ny andrao raisina fa aza mijerineny hafa dia azakianina koa moa ny hafa rety zay fa mba mandray andraikitra. Salamy, zaho izy miasa trano a nakaizy izy teo. Ia, lolo fitotsitra kely an'ity. Salama ozy a, mankasitraka anareo a, izahay fa raha mba miaino anareo daholo ny olona dia mba mahay manaja ny tontolo iainana, fa mankasitraka anareo e. Ia, mankasitraka anao ihany koa amin'izay fitorahana voninkazo kely ho anay izay a. Ia, dia isaorana ihany koa moa zany reto ekipo reto a mizarany fifampizarana androany. Bonjour, mahafinaritra ny fandaharana, fa mbola sarotsarotra ny anantena ny olona, ny anentana ny olona ty aminay amin'ny faritra Itasy a sy avy any Tsiromandidianana izy a, fa malaza indray ny dorotanety. Ia, tena tsy avy amin'irery tokoa ty dorotanety ty, fa sady efa fotoana ny koa izao, maina ny andro, maina ny bozaka, feno mihitsy ny any ambanivohitra any a, mampalahelo mijery ilay tanety efa angazana nefa mbola afo indray no manjaka io, na ireny valan-javaboarivoary ireny aza dia misy mirehatra afo e, mampalahelo ka. Zay moa zany any an-tanana tsirairay aza dorana ilay tanety, fa trano be ombonana izy io. Salama aby, torohevitra kely ozy a, tsika mbamboly hazo foana isataona, fa tokony mba misy ihany koa ny fikarakarana fiavahana azy ireny a, fa tsy ambolena fotsiny.
efa miezaka moa zany panentana manentana trano hoe ny fampilekazo dia mitohy amin'ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana aorinana raha ivolana aorinany miverina mijery hoe nanahoana ilay azonambolena mila rano ve inona ny tokony karakaraina misy ahatra mila kisaka ve izany rehetrarehetra izany dia mila atao ary ataony rehetrarehetra amin'ilay hoe mamboly azo fa tsy manatsatoka moa izany araka ny fanentana nataony
hoe izay terme mamboly hazo fa tsy manatsatoka izay moa ve izany fantatry ny olona rehetra sasika eo anivon'ny centre
fanentanana atao io dia antenaina hoe miparitaka amin'ny olona rehetra ary tsy mitsahatra aparitaka hoe ampleo ny azo ao anatin'ny tanjona hoe tena aniry io ary ilaina sy tena anatsarana ny tontolo iainana fa tsy hoe fisehosehona fotsiny akory ny asa anatriny izany
mamboly hazo fa tsy manatsatoka karakaraina izy rehefa aveo fa tsy atsatoka fotsiny ihany miarabo namatsika mafinaritra ny fandaharana tontolo iainana io koa ange ngamba mety tapaka ny SMS fa dia efa azo moa izany ny fankasitrahana ny fandaharana miaino anay ianao mankasitraka amin'ny fanarahana SMS manaraka salamy misaotra anareo nanao ny fanentanana engany tsika fiarahamonina mba hanaja ny tontolo iainana dia misaotra tompoko izy izy ia mankasitraka anao e salama tompoko ny avy any ambanivohitra any aloha zao ny tena miaraka amin'ny voary satria ny rivotra madio tony ny voninkazo mamelana tsara ny tantely maka maminy ia izy daholo zany retraretra zany rehefa tsara ny tontolo iaina dia tafiditra zany
ie ny resaka tantely izy teo ireny zao isan'ny voary eny dia tsy ny tantely ihany fa ny zava-mananaina rehetra raha mandinika tsara sika isika olombelona ny tena manimba ny tito any be ombona an'ity fa tsy ny zava-boary hafa nefany miara-miaina atao anatin'le tany be ombona antsika dia izayizay koa ny an-tananantsika hoe aokotsika zany hotia sy anajan'le mpiaramonina hafa akoatra antsika eto ambonin'ny tany
SMS manaraka ato fanontaniana izy ity hoe ireo plastika ozy zany avy ato an-tramo zany hoe avahana de alefa iza ozy rehefa aveo e tao metsika ny emela ny famalinana zay ary satria zareo mpikarakarany zany fandinana plastika izany
ie maromaro ny mpanao kolekta ny plastika eto amintsika fa nefa kosa tsy voatery hoe omena olona le plastika antsika fa itsika mihitsy no mitrandraka an'le plastika antsika ho zava-baovao ampiasaintsika andavanandro raha ohatra mana malina anao zany na ohatra hoe tea azo fanampiana makasika an'izay ny hoe ahoana no amadiana ny plastika ho zava-baovao dia afaka miditra ho ampazinay koa ianao amin'ny aripa volontaira fa afaka manampy anao izahay izaho manokana zao efa nanome formation ho an'ny mpianatra ny chemisel anao master ny memoirany makasika izay fanodinana fa plastika izay fa aza misalasala miantso na miditra amin'ilay pazy aripa volontaira fa afaka manampy anao izahay
zavatra hitako kely ihany koa satria fanilo moa ny ataokaviako eto amin'izao dia zareo ao tena manodina andreny misy manodina andreny plastika ireny ihany ko ho fitoerana erisamraisina ohatra hoe asiana voninkazo kely misy afaka ampiasaina fitoerana borosinify any an-trano ihany ko e zavatra miangatsikelika loatra nyizany zany izy io manafoana ny reny fianaky ny fako eto amintsika ireny
izay indrindra injara araka ny nilazaina teo dia hoe ianao aloha dia ny anasananao aloha zany dia tsy ampiasa n'le plastika ampiasaina indray mandeha fotsiny fa izahana hoe averina ampiasana indray jerena hoe inona no afaka mbola anaovana nyity araka ny hevitra nomeny emela teo araka nilazainjara ihany koa dia ny fanian'ny madagasikara manana fandaharam-panabeazana manokana moa zany zay anisan'ny animateur laudato si moa ny mpikambanao anisan'izany fanidy Madagasikara ny tuliara zay ny resaka manokana ny hoe mer pour la terre mer zany hoe reny ho any tany reny ka izay hoe fiadiana amin'ny fampiasana ny plastika indray mandeha zay fotsiny dia anisany ny ezahany zareo ka napiana atao hoe nampiovana an'ireo reny isatokantrano mba ampafantarana azy ireo hoe inona no afaka mbola ampiasana ny plastika izay efa avy nampiasaina mba tsy hoe ho verivery sy andoto tontolo iainana fotsiny
salama raha mitady hevitra dia ovaina Raha mitady hevitra dia ovaina papier daholo ny finosana bonbon sy biscuit dia misaotra tompoko sy izy ihany namatsika. Ia hevitra mety izany fa izay ilay any an-tanana ny tompona andraikitra ny fotony ihany ho an'izay mpamokatra izany mpamokatra ny biscuit sy bonbon moa izany hoe afaka ovaina papier misaotra anao amin'izay fanehokevitra izay fa dia mahafinaritra efa anisan'ny hoe mandray anjara amin'ny fikolokoloana ny tany be ombonana ianao. Salama tompoko ao atokantrano ngamba ny tiny ambara dia efa ampiarina ny manavaka ny fako azo dorana sy mora loa dia misaotra. Ia tena izay tokoa
ie ny raha ny fitantanana fako no resantsika dia izay mihitsy ny dingana voalohany tokony ho ianarana izany hoe ianarana aloha ny manavaka anazy fa eo amin'ilay manavaka anazy io a tsara raha efa fantatsitsika hoe inona ny mbola afaka ampiasaiko an'ity raha nijiry fako mankotsika ataoko fa ny 80% ny fako tena mbola azo ampiasaina daholo na fako mora loa io na fako mety loa io na fako na sase plastika io na fako na taratasy io misy fomba afaka ampiasaina anazy foany deny de tsara hoe any atokantrano na any an-tsiko olo dia efa mianatra manavaka an'izay fako izay sika.
Ya SMS manaraka ato no hoe bonjour Jean, zaho izy tena mila hitomany mihitsa raha mahita ny dorotanety aty aminay iorombe a inona ireny tokony ataoko e. Dia mankasitraka misy sola avy aty avy antrikiva any a. Ia zaho dia miombokahevitra aminao ihany koa, tena marary aina mihitsy rehefa mahita an'ireny dorotanety ireny a. Le rano a efa ritra ery amin'ireny rano ambany ery ny dorotanety, ery ambony ery mbola manjaka ihany a. Dia tena mampalahelo ilay tontolo iainany, efa sady ngazana dia ngazana ny tontolo iainana misy antsika nefa mbola ny afo ihany araka ny teneniko teo no manjaka. Mampalahelo ka raiso ny andraikitra azadorana ny tanetintsika fa dia tena mampalahelo ary ny taranaka mihitsy no simba tanteraka no avy ny ao anatin'izany. Ia SMS manaraka, salama ozy a, ny fanentanana mandeha any fa raha asiana fifaninanana mety miroborobo be. Ohatra hoe asiana fifaninanana zaridaina maitso a, tanana maitso a, dia alefa amin'ny tapaka ny SMS anao a. Ia mety izay.
Ie, hevitra tsara, hevitra tsara. Ary ataoko hoe anisany lasa tiny mouvement Laudato Si apetraka ihany koa izay hoe mametraka sekoly, paroasy, toeram-pianana io nataontsika hoe toerana ho ana fikambanana anankiray maitso. De anisany afaka ametrahana fifaninanana izao hoe iza no paroasy maitso a, iza no sekoly maitso a,
tokotany maitso koa.
Tokotany maitso
izy io anie tsy tokony hoe rehefa ao anatin'izay ihany koa tsy voatery hoe iandry toerana malalaka be vao afaka manao an'izany fikarakarana tontolo iainana zany. Zaridaina moa misy resaka eto fifaninanana na ny tokotaninao na kely anananao aza dia zay kely ahiratra no ananany ampiasaina zay eo fa tsy voatery miandry ngeza be vao mandray andraikitra ao anatin'izany. Ia ao anatin'ny fanentanana daholo zany rehetrarehetra zany a. Mahafinaritra ny mikolo ny tontolo iainana ozy ny namantsika ny azao a. Tany kely no eto an-tanako fa mamboly voankazo fihinamboa zao, tokony taniko dioviko de ny teny fifaliako. Ia ia zay araka le vontenenika teo e. Ia SMS manaraka azy zany, salamy, tena maina ozy ny tanimbary a voaketsa eto ambohitry manjaka no misy ny namantsika zany a, misy rano. Maina ny tanimbary voaketsa eto ambohitry manjaka misy rano a, fa lakandrano sasany no ratsy, misaotra tompoko. Ie kasitraka ny namantsika avy any ambohitry manjaka any manao an'izay hevitra izay. Ia tena zay moa zany anisan'ny hoe rehefa avy ny orina dia tondra drano eto amintsika fa rehefa mahiny ny andro dia miarita na ny ranony koa fa zany izy fotoana efa tazana mivato ary amin'ny faladian-drano ary a. Ia ndraiky tsika rehetrarehetra mety misy vokatra azy avy any amin'ny tontolo iainana daholo zany rehetra, avy any amin'ny dorotanety moa zany rehetrarehetra izany. Salama tompoko a, ny mpanabe tokony manokana andro iray ho an'ny tontolo iainana sady fanentanana sy fampianarana ary fitaratra ho an'ny mpianatra sy ny fia ozy izy fa tapaka ny SMS fefa azo ny tenao ambara ao anatin'izay. Salama herdibia, Tena makasitaka amin'ny fandaharana fa mafinaritra be ity aminay anjiro Moramanga Lomba milamindaminy. Ya makasitaka avy any amin'ny anjiro Moramanga any, ya faritry Moramanga Mandraka moa zany avy any anjiro any, anisany mbola mafinaritra ny tontolo iainana ary zay no kajiana zay efa kely ananantsika aloha satria ireny kely ananantsika dia koa tokony hoe anjarany tsirairay mikolokolo azy. Fa misy ireny hoe efa toerana kajiana ho an'ny zavavalin'ny zavaboaroarovana ireny mbola misy mandory ihany, dia mahampalahelo be araka ny tenenin'ny solo teo hoe tetomanona izy rehefa mahita an'ilay torotanety, mampalahelo tokoa ane. Bonjour, misy vola aloha ve ilay formation mikasika ny misy vola aloha ve ilay formation mikasika ny fanodinana pa plastika ny avy any Tsirabe any manoratra dia misaotra emela ny amaly an'izay.
Ie, atreto aloha dia asa soa ny matetika ataonay, dia fa matetika izy tsy hoe olona anankiray raha tsy hoe olona hoe tena miangavatra hoe amin'ny test de mémoire fa mijery en page ni centre rue pohatra misy fotoana izay mampanao ao gratuit ny ao amin'izareo, dia miassister amin'iny dia ohatra ny tamin'ilay afro basket dia olona misa efajato mahery ny nataonay fa gratuit le izy dia miezaka zany mijery an'le événement ohatra ny ireny fa raha ohatra hoe tena mila fanampiana manokana afaka mandefa afatra miafina ihany amin'ilay arpa volontaire teo fa ampianay memepony ianao tompoko.
Maimaipona moa zany makasitraka ny arpa ny ekipa ny miola ao anatin'izay salama ny fanjakana mihitsy ozy izy ny namantsika ny tokony andray andraikitra voalohany anafoana ny ity plastika ity fa ratsy zany de tsy ho foana mihitsy izy io e.
Ie, manana andraikitra ny fanjakana ao anatin'izay ny hoe voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo dia samy manana andraikitra avokoa isika rehetra, na ny fanjakana io na ny mpanodina na ny mpamokatra na isika mpampiasa dia samy manana andraikitra amin'io fanafoanana ny akora plastika.
SMS manaraka ato ny salama ozy isany efa mandray an-tanana amin'ny fikajiana izany nefa mbola betsaka no tsy tonga saina angamba ny tiny ambara, mampalahelo fa mbola misy ihany ny mandory tanety na de ny anatra aza. Ia, dia takatakarina arak'izay moa zany le SMS nalefanao fa tsy dia azo tsara, dia makasitraka nazanonatsy zany amin'ny fanehon-kevitra. SMS manaraka ny hoe tsy mety ve raha ataon'ny mpamokatra consigne ireny tavoahangy plastika ireny.
Izany efa ezaka ao anatina hahitako manko zao efa misy an'izay hoe izahana mihitsy ny anafoana an'ilay plastika tsy kelikely. Ny tena marina koa ilay sase plastika ny mankony nanova fomba fisainana be le izy, zany hoe na zavatra mbola tokony ampiasaina ary avy eo lasa indray ampiasaintsika fotsiny, satria tsika zata nampiasa le plastika manify de lasa miankindeo amizay tsika. Fa zany zao hevitra anakiray zany afaka soloana tavoangy averina afaka ampiasaina le izy de consignena le tavoangy, de amizay fotoana zay mankony misy andaikitra le izy ao ambadika izay hoe tsy maintsy hoafirina any am'le mpamokatra azy ilay tavoahangy.
Ia, maraparana ny SMS aty ngamba novakitsika farany salama ozy avy any amikotony avy any amikotiano ozy izy zaho tena manentana ny olona aty aminay tsy andory tanety nefa tsy mety ry zareo hoe inona ny tokony ataoko fa tena malahelo aho.
Ie, ohatra ny matetika averina moa zay hoe malahelo akivy ny dorotanety nefa tsy mahafantatra hoe inona no tokony atao. Ny tsara petraka angamba de hoe inona no mahatonga an'le olona tsy miaino. Mila fakafakana tsara zany hoe inona ny tena zava-misy eo an-toerana sy mahatonga an'le olona manjary hoe mandorotanety, de arakarak'izay zava-misy zay no ahafahanao hoe inona zany le la asa ataonao, le action ataonao mba tena hoe hisy vokany izay asa ataonao zay na fanentanany io na mety hoe misy zavatra hafa koa mety hoe afaka ataonao.
Ia, dia zay sy zay moa zany no andeha maranantsika ny tolotra kely amin'ny vahiny fandaharana afatra farany nomentsika ny piaino amin'ny makasika ny lohahevitra ny fampizarantsika teto androany.
Ie, ao anatin'ny fankalazana ny fotoana ny faharinitsika zay fotoana hitantsika milomana anday a anafozana anday a ilay fitiavantsika ny tamin'ny beombonana sy anafozantsika hoe aiza anday ny hetsika tokony ho atao dia eto a manentana manokana tsika amin'ny fanenana aloha ny voalohany indrindra ny fampiasana le combustible fossile sy ilay sachet plastika izay avy aminy satria tompoko
Ny avy ety amiko a dia mbola izay hoe ao anatin'ny fotoanany fiariana izay a manana mbola misy hatramin'ny 4 oktobra fa sy tsy hoe mpifarana eo akory ny fandraisanao andraikitra mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana fa fihetsika isan'andro ilay izy a izay miatomboka amin'ny tenanao ny koa ny fanentanana hoe afatra farany atao keto mahakasika an'izay a dia ny hoe fandraisana andraikitry ny tsirairay ianao a ianao amin'izay miaino io a ianao izay mitodika amin'ny tenanao a no mandraisa andraikitra voalohany a dia rehefa avy eo a afaka manentana ny hafa ianao a sy afaka manao a haitaky a eny anivon'ny mpanapa-kevitra samihafa
Ny afatra avy aty amiko a mampikolokolo aho amin'ny sekoly a dia nitaniko tena nitaniko indrindra isika ray aman-dreny tena mbako loy aho amin'ny tontolo iainana ny ankizitsika fa tsy vitanay rery ao anatin'ny sekoly ilay izy a fa isika rehetra no miara-mifarimbona aminazy mankasitra
ia feno dia feno izay afatra izay anjarany tsirairay no mandinika sy mieritreritra izay manandrify azy hoe inona ny tokony atao kolokoloana izay trano be iombonana izay a ankasitrahana feno Patricia Emela mbola ny vahiny teto amin'ny fandaharana ny fampizarany lohahevitra ny fampizarantsika teto ny hoe manantena sy mandray andraikitra miaraka amin'ny voary rehetra dia ankasitrahana feno ihany koa ianareo izay mpanjoi ny fandaharana indrindra tamin'ny fanehokevitra tamin'ny alalan'ny sms tonga taty aminay a maro mbola tsy voavaky teo a ankasitrahana feno ihany koa namana Brino Rakoto Malala teknisianna amin'ny fitamivatana tamintsika ny onjapeo any anivon'ny tokantrano sy ny toerana misy antsika tsirairay avy izay a dia izay no ametrahana ny veloma mandrapitafa ary manome fotoananao a amin'ny ora manaraka indray eny ary veloma tompoko
Sotra ndrindra dia veloma daholo
Eva Fibeazana miaina sy mity
Eva Fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB